Milí posluchači, přeji vám hezké dopoledne. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová a také host, který už je v domě. Možná si i vy někdy pokládáte otázku, zda jsme jako národ či lidstvo čím dál tím chytřejší, anebo to s námi jde trošku z kopce. Možná pozorujete své dítě a vidíte, že asi bude umět rozbít atom, ale v normálním životě se tak nějak úplně neorientuje. Můj dnešní host do domu Václav Foštík se nadaným dětem věnuje už léta. Bývalý předseda dětské menzy založil Centrum nadání a se svojí ženou vydal také knihu o nadaných dětech. Kromě toho je autorem řady publikací, hádanek, kvízů a rébusů. Je také pořadatelem setkání příznivců science fiction, fantasy a záhad všeho druhu Pragokon. Co o člověku vypovídá jeho vysoké IQ? Jaké druhy inteligence a nadání se dají změřit a jaké ne? Je naše školství nastaveno na rozvíjení talentů a nadání, anebo chytré děti jen příliš ruší? O tom všem si budeme povídat v následující hodině. Milí posluchači, můj dnešní host se specializuje na rozvoj intelektových schopností u dětí i dospělých pomocí hádanek, hlavolamů a her. Je autorem a spoluautorem více než 20 knih, které mají procvičovat naše intelektuální schopnosti. Je spoluautorem televizní soutěže Fenomén a mnoha dalších a spolupracuje s médií při různých projektech s tématikou testů, hádanek a kvízů. Bývalý šéfredaktor časopisu IQ byl také dlouholetým předsedou Menzy, zakladatel Centra nadání a v současné době jeho výkonný ředitel. Je také spoluautorem knihy Nadané dítě a rozvoj jeho schopností a zakladatel science fiction klubu Terminus. Zkrátka muž, kterému náš intelekt rozhodně není lhostejný, Václav Foštík, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Foštíku, asi tak před 100 lety začali odborníci, psychologové zkoumat lidský intelekt, lidskou inteligenci pomocí testů IQ. A my jsme si, nebo inteligenčního kvocientu jsme ho začali měřit. My to všichni používáme, toto sousloví, všichni se tím zaštiťujeme a tak nějak jako všichni víme, o co jde. A víme, že se měří inteligenční kvocient pomocí speciálních testů. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak si nejsem úplně jistá, co konkrétně IQ vystihuje.
No, v podstatě by to mělo být v každé oblasti, která se zkoumá, statistická odchylka od průměru. To znamená, že když budete skládat kostku Rubikovu, tak průměr to složí třeba za 10 minut, ti nejlepší za půl minuty. Tak a ty budou patřit pouze k jednomu, dvou, 3% populace. A naopak zase někteří to nesloží vůbec. A takhle, když vezmete všechny možné intelektové disciplíny, no tak dostanete na všechny, nebo na téměř všechny, Gaussovou křivku, kde můžete rozložit tu populaci na tu středovou část, která je nejpočetnější, a potom ty odchylky, které jsou málo početné. Takže když vezmu IQ, tak to se samozřejmě týká inteligence, tedy schopnosti přemýšlet nebo řešit nějaké myšlenkové procesy. No ale i to IQ má různé kategorie, respektive ne to IQ, ale ten intelekt má různé kategorie. Můžete mít verbální inteligenci, prostorovou představivost, matematické schopnosti a tak.
A co všechno zkoumá právě ten test IQ, inteligenční kvocient?
Podle toho, kam jdete. Když budete třeba do pedagogicko-psychologické poradny a oni vám dají klasický průřezový test intelektu, tak z toho vyjde zhruba 5-6 oblastí intelektu, které to dítě má, a na základě toho třeba pošlou škole doporučení, aby v některých předmětech ta škola obohacovala, protože to dítě je napřed, nebo v opačném případě naopak, aby se mu více věnovala a dávala úlohy lehčí a dala na to více času, pokud naopak tam něco schází.
Mnozí lidé si spojují IQ, vysoké IQ, zároveň s jistými morálně volnými vlastnostmi. Mnohokrát jsem se s tím setkala. Co tedy, čeho zárukou je vysoké IQ u člověka?
V tomto směru ničeho. Není tam žádná korelace. Nacističtí pohlaváři měli údajně velmi vysoké IQ a určitě si nemyslíme, že měli nějaké vysoké morální kvality.
Vy potkáte člověka dospělého, ten má 135 IQ. Co od něho čekáte?
Pokud by to bylo v průřezovém testu, já bych se musel zeptat, v jaké oblasti je takhle vysoké IQ. Tak samozřejmě, když mi řekne, že to má ve verbální oblasti, no tak počítám, že ten člověk si umí hrát se slovy, umí logicky mít logický úsudek v oblasti verbálních schopností. V okamžiku, kdyby to byl jenom vypálený číslo IQ 135, tak nejspíš to je jednosložkový test, který je jenom o vrozeném intelektu. A tam si myslím, že za tolik velké očekávání mi to toho člověka nemůžu, protože vlastně já nevím, čím se ten člověk zabývá a v čem bude dobrý.
Vy jste teď řekl vrozený intelekt. Náš respektovaný neuropatolog František Koukolík říká, že inteligence je do značné míry vrozená. A v té souvislosti se chci zeptat, jak moc jí tedy lze ovlivnit? Jak moc se namáhat s tréninkem, abych se dotkla té horní hranice, která je mi vrozená, anebo ji dokážu nějakým způsobem třeba i překlenout?
No, já jsem velký příznivec pana profesora Koukolíka, takže pokud si dobře vybavuji jeho teze, tak on tvrdí, že se rodíme nikoli s konstantním IQ, ale s konstantním mantinelem, který je poměrně široký. Takže pokud se ptáte, co dělat, abyste se dostala na tu pravou část toho mantinelu, to znamená, abyste byla chytřejší, tak v podstatě namáhat mozek. Je to stejné jako se svalovou hmotou nebo s čímkoliv jiným. V okamžiku, kdy trénujete sama sebe, ať už v oblasti cvičení nebo v oblasti intelektu, no tak se dostáváte vlastně jakoby do té oblasti, k tomu horní, k té horní hranici mantinelu. V okamžiku, kdy strádáte, nerozvíjíte se, můžete si sama dosadit nějaké skupiny obyvatel, které prostě se principiálně nerozvíjejí, třeba tráví čas v restauračních zařízeních a tak. No a tam potom samozřejmě se rozvíjejí třeba jiné schopnosti, třeba verbální diskuze nad nějakými tématy, ale naopak jako jiné rozvojové aktivity se tam nekonají. No.
Ale když člověk o sobě zjistí, že je ten typ dříče, který je velmi chytrý, velmi vzdělaný, velmi pilný, ale vlastně nikdy sám nic nevymyslí, tak to je asi stav, se kterým se toho mnoho udělat nedá.
No, tam ano, tam v tom případě, ale je to o tom, že třeba tomu člověku chybí ta kreativita, aby vymyslel něco nového, ale může se stát, že pokud je to dříč, tak bude zaměstnán někým, kdo má tu kreativitu, ale naopak nemá tu dřinu a může vytvořit nějakou schopnou dvojici nebo skupinu. Tam jde o to, že je problém zatím naší společnosti, že nedostatečně právě identifikuje ty přednosti a nedostatky těch lidí a málo se věnuje umožnění lidem, aby rozvíjeli své dovednosti a své přednosti a samozřejmě dostatečně se nevěnuje ani tomu, aby v okamžiku, kdy ten člověk má nějaké nedostatky, tak aby se vlastně to tolerovalo. Jo? Vlastně, že lidem, kteří jsou mimořádně schopní, tak se vlastně netoleruje, že mají nějaký nedostatek. Jo? Bere se to tak, že to je takový to zboštění, když někdo hraje výborně hokej, tak se ho ptají na politické názory, nechávají ho zpívat ve strádách a podobně. No a když tam přece může se stát samozřejmě, že ten člověk je dobrý ve více oblastech, ale nepředpokládá se, nebo není to vůbec žádná záruka, ale ta společnost je nastavená tak, že když někdo dělá dobře jednu věc, třeba zrovna, že má velmi vysoké IQ, tak se předpokládá morální schopnosti nebo morální, jakoby pozitivně morální.
A už ho vleče na ten piedestal.
A už se vleče na ten piedestal, tak to nemusí vůbec být. Ten člověk může být jednosložkově nadán a ta společnost, když je, řekněme, dostatečně vyspělá, tak se umožní, aby v té přednosti, v tom talentu, který má, tak aby se rozvíjel a aby té společnosti vlastně odvedl to, co odvést může a naopak ho netlačí na ten piedestal, aby vlastně škodil té společnosti.
V tom okamžiku začíná platit to Schopenhauerovo duch, který rozeznal své hranice, v podstatě je překročil, protože když zjistím, že nemám kreativitu, tak asi nemá smysl se bičovat a trápit, ale hledat parťáka s kreativitou.
Přesně tak.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je Václav Forštík, spoluautor knihy Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, zakladatel Centra nadání, který se zabývá nadanými a talentovanými dětmi. Pane Forštíku, známý harvardský psycholog, teda mě dosud známý nebyl, ale když jsem si tak pročítala váš obor, tak jsem se o něm dozvěděla. Howard Gardner tvrdí, že inteligence není jen jedna a běžné inteligenční testy opomíjejí oblasti, jako je sociální, umělecká, existencionální inteligence a podobně. A já jsem tak přemýšlela nad tím, že vlastně, když jsme na začátku hovořili o tom IQ, tak to je často ten jednosložkový, jednostranný test, ale mnohem více se v poslední době upřednostňuje takzvaná emoční inteligence, měří se IQ a podobně. Jak se tedy v tomto vyznat? Jak hledat, co je má silná stránka a v čem naopak bych si měla dát ty hranice?
Tak obecně by člověk o sobě měl zjistit, v čem je dobrý a v čem není. To znamená, že pokud bys si nastudoval Gardnera, tak zjistí vlastně, že určitě existuje nějaká oblast, ve které je nadaný nebo mimořádně nadaný, protože ten Gardner samozřejmě se snaží, aby ten jeho komplex nadání zahrnoval skoro všechny oblasti, takže obtížně najdete člověka, který je naprosto nepoužitelný v ničem, a na druhou stranu taky těžko najdete člověka, který je jako Da Vinci téměř v čemkoliv dokonalý. Takže když vezmu EQ, tak já se přiznám, že to EQ je větší nadějí na spokojenější život člověka než IQ, když by se zjistil. Na druhou stranu problém je v testování, protože já sám, když bych šel na nějaké testy osobnostního charakteru a věděl bych, jako co má být výsledkem, tak to dokážu jako odpovědět tak, jak vlastně budu chtít, aby to dopadlo. Jo, takže v budoucnu si myslím, že budou muset ti zadavatelé těch testů přemýšlet právě o tom, jak to udělat, aby to nebylo ovlivnitelný. Jo? Tam, ano, když jdete na
otázka na odpověď na otázku, máte týmového ducha? Ano. Ne, je poměrně.
Tak, když by to bylo nějaká individuální kontrola výstupu kvality, tak tam to asi nehraje roli, ale když jdu do týmu, tak samozřejmě musím. Takže tam výkonové intelektové testy moc ošidit nejdou. Prostě tam buď ten intelekt je, nebo není. V okamžiku, kdy se čeká, že budete vybírat nějakého super lídra nějakému týmu lidí, tak už budete muset volit se sakra dobré otázky, aby vám z toho vyšlo, jestli ten člověk bude nebo nebude dobrý lídr.
Vy mnohé testy sestavujete, vy testujete děti, abyste zjistil, jestli jsou nadané. A to je taková trojotázka. Řekněte mi, jaký je rozdíl, když k vám přichází rodiče přesvědčení, že jejich dítě je génius, což jsme přesvědčeni prakticky všichni. Tak jaký je rozdíl mezi šikovným dítětem, od nadaného dítěte a od geniálního dítěte? Jsou to tři kategorie?
Dalo by se říct, jsou tři. Někdy může být velmi malý rozdíl mezi mimořádně nadaným dítětem a géniem. Tam už je to potom spíš o nějaké náhodě nebo kreativitě nebo dalších jako přidaných věcech, kdy tomu mimořádně nadanému dítěti by se dala přisoudit genialita. Ale děkuju za tu otázku, protože často se na nás obrací lidé, že mají vlastně mimořádně nadané dítě, nebo i často média chtějí po mně, abych jim doporučil nějaké geniální dítě, ale v podstatě všichni poptávají šikovné dítě. Všichni poptávají dítě, které je schopné přeříkat telefonní seznam. Zná všechny hlavní města světa i druhý největší města v každé zemi. Což spíš je právě znak dobře vedeného šikovného dítěte.
S dobrou pamětí.
S dobrou pamětí, nebo to může být i třeba, když by zvládlo třeba zrovna se sestavit tu Rubikovu kostku nebo nějaké složité hlavolamy, tak samozřejmě to znamená, že to dítě nebo ten člověk je jednosložkově mimořádně nadaný, ale neznamená to, že je jako vlastně mimořádně nadaný průřezově. U průřezově nadaného dítěte, respektive u toho, kde my hledáme, nebo dalo by se přisoudit opravdu, že to je mimořádně nadané dítě, je mnohem víc než znalostní složka. Je to složka, řekněme, taková ta hledání souvislostí, kdy to dítě přijde na nějakou souvislost nebo nějakou hloubku myšlenkovou, než na šířku. Jo, kdežto všichni poptávají tu šířku, všichni poptávají ten povrch, místo aby šli do hloubky. To je taky problém, právě možná se dostaneme na české školství, kdy vlastně i české školství upřednostňuje děti šikovné, takové ty studijní typy, před mimořádně nadanými, kteří vlastně chtějí třeba zkoumat a bavit se o jednom tématu, ale opravdu hloubky, kdy ta hloubka může být mnohem vlastně větší, než zvládá ten samotný učitel.
Když dávám své dítě do školy, dávám ho do dobré instituce, kde se mohu spolehnout na to, že je prioritou to zjistit, co můj potomek umí, v čem je dobrý, anebo je prioritou nachytat ho a usvědčit z toho, co mu nejde.
Taky tak, a dokonce se těžko dá říct, že by existovaly školy, které jsou úplně vyloženě špatné a školy, které jsou vyloženě dobré. Máte lepší a horší školy a máte lepší a horší učitele. Já si myslím, že obecně ten trend je mírně pozitivní. Na druhou stranu je mnohem zaostává za tím, co by dnešní jakoby ta společnost už umožňovala. To znamená, že dnešní společnost i z hlediska třeba úrovně techniky, technologií, které by se daly zavést do výuky a sem tam se zavádí, tak by mohla být mnohem dál. Je to o tom, a samozřejmě bylo by to mnohem využitelnější jak pro ty nadané, pro ty šikovné, tak i pro ty naopak, co jsou na tom druhém konci.
Milí posluchači, třeba máte také nadané děti, možná máte geniální děti, možná se chystáte a připravujete je na sciotesty. Vy všichni se můžete ptát mého dnešního hosta na dopoledne@rozhlas.cz. To je mě Pitomá show, právě teď dospíval Bolek Polívka. My tady rozjíždíme s mým hostem úplně jinou show, která se týká testování dětí, IQ testů, IQ testů a všech možných talentových schopností a nadání našich dětí, ale i dospělých. Mým hostem je Václav Forštík, zakladatel Centra nadání. Pane Forštíku, děti dnes obecně minimálně čtou, soustředí se plně jen na popisky pod fotografiemi, jsou odchovávány na takovém tom klipovitém stylu. Rychlý přehled, povrchní, ovšem a tak trochu o ničem. Řekněte, není to tak, že vlastně ty děti jsou dnes, protože mají podnětů mnohem víc než dřív, tak jsou vlastně schopny mnohem lépe vyřešit mnohé testy a obstát v tom testování, ale vlastně nemají koncentraci, nemají trpělivost a tudíž ve výsledku jim je to vlastně k ničemu.
No, teď jste narazila hřebík na hlavičku, no, v podstatě máte pravdu, ale jak tomu řeknu, ano, některé typy testů vlastně jsou takhle lépe řešitelné, než byly v minulosti. To je vlastně to, co jste říkala v úplném úvodu o tom vývoji inteligence lidstva. Jo, protože když si přečtete Homéra, když si přečtete Shakespeara, když si přečtete staré autory, kouknete na to, jak ty tehdy lidi přemýšleli, tak najednou zjistíte, že my se vlastně nelišíme od těch x tisíc let starých lidí. Takže já bych řekl, že jakoby přesto, že jsou studie, že se lidstvo jako intelektuje vyvíjí nebo nevyvíjí, tak já tomu moc nevěřím, jakoby principiálně. Co se mění, tak jsou, řekněme, nějaké zaměření nebo určité intelektové schopnosti, které jsou v tu danou dobu z nějakého důvodu třeba více rozvíjeny. Třeba bych řekl, že mnohem méně jsou rozvíjeny globálně verbální schopnosti, právě proto, že upřednostňuje se vizuální složka, právě díky těm klipovitým způsobům života, vlastně a to už poslední 10-15 let. I díky, a to je, není to jenom dětí, ale je to celé společnosti. Je to klipovitý životní styl celé společnosti. Jo. Takže říkala jste, že děti můžou víc vyřešit nebo rychleji vyřešit ty intelektové testy, ale vlastně nejdou do hloubky. A to je přesně ono. Existují ale testy, kde naopak. Vlastně je úplně jedno, jak dlouho je děláte, ale buď to zvládnete, nebo to nezvládnete. Jo? Prostě máte různé typy intelektových testů i na různé oblasti, které vlastně prozkoumají jakoby i třeba tu trpělivost, spolupráci s cizí autoritou nebo ve skupině, v týmového ducha. Existuje hodně zadání, které prověřují prostě více složek toho daného člověka a potom se z toho dá i usoudit, jakým způsobem třeba s tím dítětem pracovat, aby se dobře rozvíjelo. Je pravda, že tyhle ty aktivity se běžně ve školách nebo v poradnách nedělají, protože na to není čas, nejsou na to nástroje, které by byly dostatečně jako prozkoumány, ale pro účely čistě rodinné nebo pro rozvoj toho dítěte, tak už ty metody nebo i ty možnosti jsou. A na začátku jste říkala, že vlastně já se hodně zabývám těmi kvízy a hrami. A to vlastně ano, já prostě obecně doporučuji rodičům, aby hráli s dětmi deskové hry.
Mě velmi zaujalo, když jste říkal, že my za geniální považujeme děti, které jsou šikovné a nebo nadané. Je to tak, že když už je dítě opravdu třeba, řekněme, geniální, to znamená, že v určité oblasti jde do hloubek, které my si ani neumíme představit, takže je vlastně divné.
Pokud je to tak, jak definujete, to znamená, že to je opravdu téměř geniální dítě, tak už v drtivé většině divné je, protože aby mohlo být opravdu geniální, tak už vlastně musí být do té své oblasti hodně ponořené a byť by svými mentálními schopnostmi dokázalo asi fungovat v naší společnosti normálně, tak to zaměření tomu dítěti už to nedovolí.
Vy jste před chvílí říkal, že podporujete velmi deskové hry a ujišťuju posluchače, že k hraní se ještě dostaneme, hraví budeme. Já se zeptám spíš jenom tak obecně, když rodiče zjistí, že mají dítě nadané až geniální, jak s ním mají pracovat? A třeba nás teď poslouchají i učitelé, ačkoliv ti jsou doufám ve škole, tak jak s ním mají třeba pracovat i děti ve škole, protože nadané děti se často nudí, takže vlastně jsou to vyrušovači a drzouni.
No, tak to bychom potřebovali asi 10 pořadů, aby jsme řekli, co všechno s nima dělat. Protože musíme rozdělit tu školní část a tu mimoškolní část. Mimoškolní části to tady můžeme být také dlouho, ale v podstatě existuje docela hodně pestrá nabídka mimoškolních aktivit, které uspokojí to, které mimořádně nadané dítě nebo geniální dítě, protože už i třeba ze strany státu sem tam existují projekty, které vlastně se snaží tyhle ty děti odchytávat. Jsou v plenkách nebo není na to dost prostředků, ale jsou. Co se týče školy, tak třeba inkluze umožňuje v okamžiku, kdy to dítě je odchycené pedagogickou psychologickou poradnou, orazítkované jako mimořádně nadané, tak už té škole umožňuje přizpůsobit výuku tomu nadání toho dítěte. V podstatě znám už i dost škol, které to tímto způsobem dělají, takže se dá, školy, které to třeba ještě neumějí, tak mají možnost se to někde naučit. Jo? Není to tak, že by jsme byli v situaci před 10-15 lety, kdy to opravdu ta situace byla mnohem horší než dnes.
Vy jste se kdysi zmínil, že děti se nejvíce naučí a dozví o přestávkách. Tak z toho jsem si vyvodila, že asi nejste příliš nakloněn tomu učit hodně nadané děti doma. Znamená to, že v nich třeba rozvineme ten talent, ale zároveň je nebezpečí, že z nich vytvoříme určité asociály?
Teď jste zase opět, jste byla přesná.
Aniž
jsme byli dopředu domluveni. Když dostávám právě od rodičů dotaz, jakoby můj vztah k domácímu vzdělávání, tak já říkám, určitě je možné to zvažovat na prvním stupni několik let, ale tam je strašně důležitá ta socializace. Jo, že největší problém těch hodně nadaných dětí je, kdy získají pocit, že všichni okolo jsou hloupí. Jo, to znamená, že já doporučuji těm rodičům, kteří mají nadané dítě, aby vytvořilo prostředí, kde se to dítě bude setkávat s podobně nadanými a to jejich dítě sem tam prohraje nějakou hru nebo nějakou diskuzi nebo cokoliv, aby získalo jakoby reálnou představu o životě, protože jinak vlastně sice z toho dítěte může vychovat jakoby téměř génia a profesionála v nějaké oblasti, ale ten bude potom ve společnosti narážet na nepochopení, bude narážet na to, že ostatní nebudou akceptovat i to dobré, co ten člověk umí. Jo. Takže tam je potřeba, aby se to dítě, respektive později dospělý člověk, jakoby ostřílel už v dětském věku na tom, že jsou lidé různého nadání. A hlavně, že tam je, já vždycky říkám, když třeba hraje šachy ty děti a to malé dítě osmileté stále vítězí, tak není řešením, že ho porazím já, je řešením, že ho porazí nějaké sedmileté dítě. Jo, že teprve pak to osmileté dítě, které bylo zvyklé neustále vyhrávat, vlastně získá nějakou představu o světě a to člověk se musí naučit, jak vyhrávat, tak prohrávat. Jo? A nadané dítě, které mentálně nadané, nebo i šikovné, které toho ví víc než jeho vrstevníci, tak je zvyklé mít pořád pravdu. Jo? Teď nechci nikoho konkretizovat, ale jsou jedinci našeho veřejného života, kteří nejspíš při svém dospívání měli permanentně pravdu. No a proto z nich vyrostli lidé, kteří pak jsou přesvědčeni, že mají pořád. No
a si můžeme zahrát hru, že vím, koho myslíte.
No, tak teď myslím asi 3 lidi, takže to není otázka jednoho konkrétního člověka, myslím tím asi 3 lidi. A tam je problém, že já si myslím, že oni by byli jiní, kdyby prostě v průběhu svého dospívání narazili na stejně jako vyspělý intelekt, se kterým by si mohli měřit cíly.
Milí posluchači, ano, i o tom, kterak z nadaných dětí vytvářet elity, nikoliv elitáře. I o tom si budeme povídat za malou chvíli. Ptejte se i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A Václavem Forštíkem, zakladatelem Centra nadání, který se dlouhodobě více než 20 let věnuje nadaným dětem. Pane Forštíku, vy jste před malou chvílí říkal, že kdyby velmi nadané dítě ve svém vývoji narazilo na podobně nadané dítě, tak teprve pak se vytvářejí takové i zdravé osobnostní rysy, protože to dítě není, řekněme, příliš nafoukané a zahladěné do svého intelektu a do toho, že má stále navrch. A já si někdy říkám, co v dětském kolektivu i střed znocela obyčejnou silou, ne intelektuální. Ptám se, protože by mě zajímalo, co dělá s lidskou psychikou, když se bavíme o školách a s přirozeností, ale také s intelektem to, že dnes už jen náznak toho, že se kluk chová jako kluk, To znamená, že má v sobě přirozenou agresivitu, větší než dívka, tím pádem i takový ten větší možná příklon k vůdcovství, tak je vlastně považováno za nepřijatelné, nezvládnuté a je potlačované. Ty děti se vlastně nemají kde takzvaně kanalizovat, vypustit tu svoji agresi.
To už jsme teda na společenském tématu, kdy já bych řekl, že je to odraz společnosti. Jo? Že tohle to vlastně není záležitost jenom dětského kolektivu, ale je to celospolečenský vývoj, kdy to už se dělají na to vtipy, kdy před 30-40 lety samozřejmě se dítě bálo rodičovského jako sdružení, s čím přijdou rodiče, aby nedostalo na zadek, tak dneska se učitelé bojí rodičovského sdružení, aby nedostali na zadek od rodičů, kteří jsou nespokojeni s nějakou částí jejich aktivit. Jo. Takže tam pak samozřejmě tento celospolečenský vývoj vede i k tomu, že máme uniformní jako mužoženy a další věci. A já jsem pořád přesvědčený, že to někdy musí jako se vrátit do těch, neříkám starých kolejí, ale já jsem obecně liberálně zaměřený člověk, takže jsem svobodomyslný, ale právě proto taky nesouhlasím s tím, že vlastně by se měli muži zaměňovat za ženy a tak. Jo. Tak, ale to říkám, to už jsme opravdu hodně daleko od nadaných dětí a když to vezmu zpátky, tak třeba já jsem měl trošku jiný vývoj dětství než někteří mý spolužáci na gymnáziu nebo na vysoké škole, kdy tak na mě je vidět, což posluchači nevidí, že jsem takový objemnější a vyšší a já jsem se často rval, takže často jsem vyhrával, takže já jsem dával na budku různě lidem a sem tam jsem i dostal, takže jsem byl zvyklý přijímat rány a rozdávat rány a někteří ty intelektuálně zaměřenější jedinci třeba na gymnáziu nebo v jaké škole vlastně vyprávěli, že oni vlastně byli vždycky jenom v pozici těch, co dostávali. Takže tak, já bych řekl, samozřejmě tohleto pak už i ovlivní člověka na další život, protože pak se vytváří určitý nějaký myšlenkový procesy, myšlenkový jakoby linie, jak se řeší situace a podobně.
Vraťme se zpátky k čistému vzdělání. Přijde vám v pořádku, když děti, které se chystají na gymnázia 7letá, chodí třeba rok předtím na takové ty přípravné kurzy, které stojí desítky tisíc korun, aby vlastně byly schopné obstát v testech? A teď se dostávám k tomu, co jsem předeslala. Vytváří se takto elity nebo elitáři?
Tak nejdřív odpovím, já, problém je, že já takovéhle přípravky dělám taky, tak těžko můžu říkat, že to je špatně.
Tak povídejte.
Takže já taky připravuji děti na střední školy, dokonce já připravuji děti na základní školy. Takže a právě aby udělali přijímačky na ty elitní školy. Takže já se spíš vyjádřím k té druhé otázce. Já jsem velký příznivec státního školství v tom směru, aby umožňovalo různě nadaným dětem, aby mohli rozvíjet právě své schopnosti. A v tuto chvíli to státní školství dle zákonu umožňuje tyhle ty věci, protože znám spoustu státních škol, které vlastně vytvářejí, ještě dřív než byla inkluze, ale i v rámci inkluze to je možné, různě úrovňové třídy, různě úrovňové skupiny v rámci třídy, v rámci školy a vlastně jsou takovým tím ideálním řešením, tak ale zatím to není globálně nebo celospolečensky jakoby přístupné. Je to zatím v tuhle chvíli právě pro ty lidi, kteří jsou víc informovaní, kteří se zajímají o tom, kam můžou dát svoje dítě, aby to splnilo jejich představy. A v tuto chvíli, byť ta možnost pro to státní školství tady existuje, tak vlastně naopak ze státního školství ty rodiče těch mimořádně nadaných prchají a vytváří nějaké soukromé subjekty, protože já bych řekl, že hodně těch státních škol nebo škol veřejnoprávních vlastně si nechce přidělávat práci s těma nadanýma nebo s těma dětma, který obecně vybočují. Protože do té doby, než vlastně teď byla schválena ta inkluze, tak to pro ně znamenalo spíš víc starostí a téměř žádné prostředky ze státního rozpočtu navíc. Dnes já doufám, že ta inkluze bude znamenat, že se na různých veřejnoprávních školách umožní ta diferencovaná výuka i styly výuky, nejenom úrovně výuky, jakoby náročností. A umožní se tím, aby vlastně i lidé v menších sídlech, protože v Praze ta nabídka je poměrně široká, došli jakoby k naplnění svých nějakých tužeb v tom, co se svými dětmi chtějí dělat. A ještě já jenom, abych neutek z té otázky. V okamžiku, kdy se toto neumožní, tak ano, tak ten systém bude založený na elitářství, protože toto je systém, který je vlastně v západní Evropě. V tuhle chvíli v západní Evropě, tam, kam my bychom chtěli směřovat, tak v tomto směru to není správné, tak vlastně kdokoliv chce dostat výborné vzdělání, tak v podstatě musí volit soukromou školu, která je za strašné peníze.
To znamená, to je to elitářství, o kterém jste hovořil, ale přesto, když dítě chodí do školy, rodiče se mu věnují a v páté třídě chce udělat přijímačky na gymnázium, myslíte si, že opravdu je v pořádku vlastně chodit do těch kurzů pro to, aby se připravil na speciální testy? Dřív to byly SCIO, vy jste mě poučil, že teď jsou to jiné.
Cermat. Ano.
Cermat. Je to správná cesta?
Tam jsou dvě věci. Tam jde o to, že vy, když děláte jakýkoliv test, a nejenom teda ve škole, tak potřebujete znát strukturu toho testu, abyste se dokázala jakoby dobře vypořádat s časovým presem, který na to máte. My jsme se tady bavili o tom, že i intelektové testy jsou dělané pod časovým tlakem a já jsem říkal, že jsou i takové, které nejsou. Bohužel, když chcete otestovat několik desítek tisíc lidí, tak vlastně musíte tam vytvořit ten časový faktor a tudíž máte-li časový faktor, tak potřebujete vlastně co nejvíce dětem vysvětlit, jakým způsobem řešit testy. Takže ano, teoreticky by stačilo, kdyby součástí přípravky na škole v páté třídě bylo, jak řešit testy, stačila by možná 2-3 hodiny za pololetí, jakým způsobem to vyplňovat, kde co se dá vynechat, kde co ne. A v tom okamžiku to nepotřebujete na to drahé přípravky.
Milí posluchači, povídáme si s Václavem Forštíkem, ředitelem Centra nadání a teď dojde i na vaše dotazy. Píše nám Kateřina, při poslechu rozhovoru si kladu otázku, zda je můj 4letý syn nadaný, šikovný či geniální. To je hezká otázka. Od roku a půl umí abecedu, nejprve česky, potom anglicky, většinu písmen uměl už loni napsat. V současné době ho zajímají nejvíce čísla, zajímá ho sčítání, odčítání, psát už také umí, normální dětské hry ho příliš nebaví a o všechno se začal zajímat sám. Co s tím?
No tak znaky nadaného dítěte to určitě jsou, ale určitě doporučuji paní, aby si zašla do pedagogicko-psychologické poradny nebo k nám, nebo k nějakému soukromému psychologovi. Testy pro předškolní děti jsou už od 2,5 let. To znamená, jestliže tomu dítěti jsou 4 nebo víc než 4, tak už není problém použít několik testů, které teď mám na mysli, a zjistit, jestli v některé z těch oblastí je nadaný, mimořádně nadaný, anebo jestli jenom je dobře vedený, protože to, že vlastně to dítě umí už to, co paní píše, tak to znamená, že mu to rodina umožnila, aby se to naučil. To znamená, určitě intelektově toto dítě nestrádá.
Ale zároveň paní píše, že to dítě chtělo. A teď už se zase dostávám tedy k další otázce s tím související. David se ptá, jakou souvislost má podle vás talent a dlouhotrvající osobní zájem o některé problematiky?
No ne, tak talent je nějaká predispozice. Jo? Talent je, že ten člověk vlastně je schopen v té dané oblasti nadstandardních výkonů i bez té dlouhodobé práce. Takže kdyby to byla otázka, jestli uspěje v nějaké soutěži člověk, který je talentovaný, ale za stolik se tomu nevěnuje, a člověk, který dlouhodobě se v té oblasti pohybuje a pracuje a připravuje se, tak odpověď je, v soutěži by nejspíš mohl uspět i ten, co má talent, ale když by to byla práce v té dané oblasti, tak určitě uspěje ten, který se na ní připravuje, protože ten tam odvádí ještě i nějaké morálně volné vlastnosti, které nutně ten člověk s tím talentem mít nemusí.
Vy jste tady hovořil spíše pochvalně o inkluzi a paní Danuše se nás ptá, mám vnuka, který má Aspergův syndrom, má více než 130 IQ, ve škole má asistentku, ale dostává se do problémů, některé zadání přesně nepochopí, když se zeptá asistentky, paní učitelka se rozčiluje, že není jeho služka, těch problémů je více. Před rokem se dokonce ozvali i rodiče, že takové dítě ve třídě nechtějí. Jak se v tomto zachovat?
No, já jsem příznivec inkluze, ale já jsem příznivec inkluze školní, nikoliv už tak moc třídní inkluze. To znamená, že já tvrdím, že je dobře, že tento žák, kterým je ta otázka, je součástí té dané školy, ale je otázka, jestli na všechny předměty musí být součástí té dané třídy, protože může být mohou být předměty, ve kterých vlastně ta třída ho brzdí a naopak on tu třídu vyrušuje. Jo, a jsou zase předměty, kde vlastně jeho vlastně talent nevyčnívá na to ostatní a kde by naopak on do té třídy plně zapadal a socializoval se. Jo. Takže vlastně ta odpověď na tu otázku je, že vlastně není jednoduché vlastně vyřešit takhle ve studiu problém daného dítěte, ale ten problém je řešitelný, pokud ta škola na to bude mít možnosti a pokud, zvlášť když vlastně má asistentku, tak to znamená, že má individuální vzdělávací plán, takže se dá toto upravovat ve spolupráci s učitelkou, se školou, s rodinou,
je-li
vůle, tak se dá udělat takový systém, který bude vyhovovat. Já zase plně chápu právě problematiku dětí, které vlastně nezapadají do té třídy ve smyslu vyrušování. Jo? To je moje vlastně největší námitka vůči inkluzi, jako v okamžiku, kdy není vyřešeno, co dělat s dětmi, které vyrušují a ruší hodinu, protože to je nefér vůči ostatním. Jo? Tam jako nemůžeme být fér jenom vůči těm, co vyrušují, musíme být fér i vůči těm, co jsou vyrušovány ty děti. Takže to mělo být řešeno. Tam máte spoustu řešení typu detenční místnosti, skupinová výuka, přesně vyčlenění těch dětí na vybrané předměty do nějaké skupinky, zvlášť když tam mají asistenta. Řešení existují, tam jde o to, jestli to je technicky možné, protože zase třeba nemáte třídy na těch školách. To nejde to řešit jenom takhle jednoduchou radou.
Václave Fuštíku, já jsem slíbila posluchačům, že se určitě zeptám na hry, tak jen velice stručně, vy propagujete deskové hry, ale tvrdíte, že i u počítačových her se děti mohou mnohé naučit, v mnohých věcech zdokonalit. Tak jaké hry byste tedy především poradil, doporučil?
Tak u těch deskových her, a bavíme-li se o předškolácích nebo mladších školácích, tak jedna z nejlepších her jsou asi aktivity, protože tam rozvíjí verbální schopnosti, pantomimu a grafomotoriku, protože tam kreslíte. Určitě jsou výborné nějaké obchodní strategie typu Osadníci z Katanu, protože tam naučí děti obchodovat. U počítačových her jsem obecně příznivec nějakých strategií, protože tam učí děti myslet dlouhodobě dopředu.
Pane Václave Fuštíku, moc vám děkuji za to, že se staráte o nadané děti, za to, že nás upozorňujete a za to, že apelujete na nás, na všechny, abychom po té, co se dozvíme, že v naší třídě třeba bude nadané dítě, říkali páni, to je dobře, a ne, a je. Díky moc za vaše informace a přeji hodně štěstí.
Děkuji, naschanou.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, za to, že jste s námi strávili tuto hodinku. Těším se na vás opět příští týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.